Saudamos o conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Julio García Comesaña. Conselleiro, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bos días.
Sanidade, saúde, unha palabra que xa sabe que toca a fibra sensible do cidadán, por mínimo que sexa o problema, máis ou menos días de espera, escaso tempo de atención, pero pouco facemos se poñemos medios, recursos, infraestructuras, pero nos falla o persoal. Como solucionamos a problemática actual de falla de médicos, sobre todo en atención primaria?
Bueno, é un tema que nos levamos moito tempo insistindo, en este caso, pues, a quen ten as competencias para dar os pasos, me explico. Nos temos un sistema no que para traballar nun centro de saúde, fundamentalmente, é requisito imprescindible ser médico especialista en medicina familiar e comunitaria, ¿no? Hai moitos anos que isto é así, e para iso pues, temos o que se chama formación sanitaria especializada, é dicir, o que se coñece como MIR, ese proceso de formación deses médicos que se remataron a carreira, e que durante, en este caso, 4 anos, se forman de sitio específico en medicina familiar comunitaria, ¿no? Nos, esa, unha financiación, esa formación a financian as comunidades autónomas. Galicia destina este ano os presupostos 70 millóns de euros para formar a médicos de primaria, de especialistas de hospital e tamén enfermería especialista, é unha competencia que asumimos perfectamente, pero donde se poden formar eses médicos é unha cuestión donde se forman e como é unha cuestión que compete exclusivamente ao Ministerio de Sanidade. Dende hai máis de 5 anos, chegouse un acordo de que había que mellorar esa definición dos centros onde se forman eses médicos, pois levamos 5 anos e 5 ministros de Sanidade sin que o Ministerio de Sanidade teña abordado esa reforma tan imprescindible. Isto produce consecuencias de que non somos capaces de formar a todos os médicos que precisamos, tendo en conta fundamentalmente os médicos que se xubilan. E aí está o verdadeiro problema da sanidade pública en Galicia, en Euskadi, en Madrid, en Barcelona, absolutamente en todas as comunidades autónomas, incluso, por suposto, nas comunidades onde goberna o Partido Socialista, que ten exactamente o mesmo problema, ou, se me permite, nos ámbitos onde o Partido Socialista ten competencias, como é o caso, por exemplo, da sanidade penitenciaria, onde lle está pasando exactamente o mesmo o Partido Socialista que pasa nas comunidades autónomas. Como digo, en todas, non hai médicos especialistas para contratar e sustituir os que se xubilan.
Isto, polo que estamos escoitando, conselleiro, non parece ter visos de solución a curto prazo.
Bueno, si hai 5 anos cando se tomou esta decisión de todas as comunidades autónomas, o goberno, naquele momento, empezar a traballar, pois pues, teríamos a promocións de médicos MIR formados con ese criterio, sobre todo suficientes, ¿no? Si evidentemente en 5 anos non se fai nada, é difícil. Nos, en todo caso, seguimos insistindo. O Partido Popular, xunto coa comunidade do País Vasco e a comunidade catalana, solicitou no verán pasado ampliar de xeito excepcional en 1000 plazas de formación de médicos. Unha proposta que, por certo, foi votada en contra por o Partido Socialista no Congreso dos Deputados e tamén por o Bloque Nacionalista Galego, co cal, bueno, moito decir que hai que tomar solucións, pero despois, cando hai que apoiálas, non se apoia, ¿no? Nos vamos a seguir insistindo nesa liña de formar a máis médicos especialistas, por suposto, sin perder ningún gramo de calidade na formación sanitaria que estamos a dar, pero sí creemos que é un momento ha caído para facer esa modificación. Nós sempre decimos que en Galicia só podemos formar médicos de familia en 100 centros dos 450 que temos. É dicir, hai 350 centros de saúde en Galicia que non poden formar médicos especialistas. Parecenos totalmente inapropiado neste contexto de falta de médicos, non? De falta de médicos especialistas.
Fíxese, falamos desta cuestión cando visita o centro de saúde de Curtis, unha localidade na que está ubicada o cárcere de Teixeiro, que polo que sabemos demandan persoal sanitario o Sergas cando necesitan. Por que está pasando isto?
Bueno, como decía antes, o problema de falta de médicos de familiar e comunitaria, fundamentalmente, é un problema que teñen todas as administracións, as comunidades autónomas, de todos os partidos políticos, e tamén, en este caso, institucións penitenciarias, que, como saben, é a entidade que se encarga de xestionar os cárceres en todo o Estado, ¿no? Eles teñen tamén, aparte de sanidade penitenciaria, que a desenvolven, e eles son os que teñen que proporcionar a estes centros penitenciarios o persoal sanitario necesario. Que está a pasar? Pois lle pasa o mesmo que nos pasa a todos os demais, que se lle subilan médicos de institucións penitenciarias, queren contratar a outros, e non os hai. Non os hai. Entón, creo que en Teixeira, dunha plantilla de 9 médicos, pois teñen 1 ou 2, non sei exactamente o dato, porque, ainda que yo trasladamos este problema en este caso de goberno, todavía non temos ningún posicionamento por parte deles, ¿no? Claro, pues, que pasa, como digo, mesmo que nos pasa a todos os demais, ¿no? O que pasa é claro, é moi fácil criticar os demais falando de desmantelamento da sanidade pública cando os demais non encontramos médicos, pero cando eres tío que non encontras médicos, a solución é que che cubra outro, ¿no? Nos, dende logo, queremos manter a atención sanitaria no PAC de Curtis, cos médicos que temos ali, porque están planificados e divisionados para atender a población non penitenciaria, e queremos que a población penitenciaria, desde logo, asuma que ten as competencias, neste caso, o Ministerio, ¿no? Bueno, desde logo, non vamos a deixar sin atender emerxencias a ninguén, pero xa lle trasladamos, como digo, primeiro verbalmente, xa onte por escrito o delegado do Goberno, que ten que arranxar esa situación. Non pode ser que eles teñen as competencias en sanidade penitenciaria e que, como non topan médicos, insisto, mesmo que nos pase aos demais, a solución sexa que o atendan a outros médicos, ¿no? Bueno, creo que teñen que facer un esforzo, teñen que poñer solucións. O mellor que pode facer institucións penitenciarias é sumarse ás comunidades autónomas do PP pedindo ao Ministerio de Sanidade que creen máis plazas de médicos mir de familia, a ver se así o Ministerio nos fai caso, porque, dende logo, pedindo as comunidades autónomas do PP ou as do PNV ou Convergencia, dende logo non teñen feito ningún caso ata agora.
Pois, Ogallá, respira máis aliviado tras lo que parece ser un entendemento co Concello da Coruña para firmar ese convenio que permita avanzar na construción do novo hospital para a cidade?
Por suposto, era un tema que nos preocupaba profundamente. Estamos a fazer un esforzo importantísimo por dotar a Coruña dese hospital que precisa, e o que estábamos topando eran atrancos, bueno, incluso inexplicables, ¿no? Porque se nos decía de palabra que sí, que o convenio recollía o que se falara, o que estaba recollido no primeiro borrador, nos distintos acordos que tiñamos feitos, pero despois, hora da verdade, o planteamento do Concello da Coruña pois non iba por aí. Parecía que a intención era pois non cumprir a súa parte do acordado. Afortunadamente, bueno, creo que o sentido común imperou e o Concello de Coruña pois adaptouse a esa necesidade de empezar as obras e modificou, flexibilizou a súa postura para de unha vez por todas poder comenzar, porque si esas dúas cuestións que nos tiñamos encima da mesa, cuestións técnicas, non se arranxaban, nos non podíamos comenzar esa ansiada construcción. Bueno, parece que, ainda que temos plazos administrativos, que, bueno, nos gustaría que fueran máis curtos, pues parece que vamos a poder comenzar ese proceso, entre logo nos levamos a moito tempo esperando poder empezar xa, bueno, confío e insisto que xa se poda facer canto antes, desde logo sí, moito máis tranquilo en ese sentido, porque era unha cuestión que, como digo, na Consellería de Sanidade, na área sanitaria, nos preocupaba muitísimo.
Hai outra demanda histórica dos veciños que todavía está en visos de que se vai a facer o Centro de Saúde de Santa Lucía. Xa descartamos que isto poda empezar antes de que finalice o mandato municipal, pero confía en que vexamos obras antes de que remate o mandato do actual goberno autonómico.
Bueno, aquí novamente depende do Concello da Coruña, ¿no? Nos, aquí en ese sentido, entendemos a solución urbanística, arquitectónica que se quere dar. Estamos, ademais, bueno, demos a noso visto bo para facelo deste xeito. É unha actuación donde traballase en todo un entorno e nos ocupamos unha zona específica como centro de saúde, ¿no? Nos temos todo preparado para o que nos corresponde, pero en este caso, como saben, o Concello da Coruña está a facer unha abordaxe urbanística completa e ata que non se remate ese proceso, nós non podemos comenzar. Pois o mismo pouco que decía hai un momentiño coas obras do hospital, nos estamos desexando poder empezar canto antes a ultimar este proxecto e, por suposto, canto antes a construílo, non? Creemos que o Centro de Saúde de Federico Tapia, Centro de Saúde que xa deu todo de sí que tiña que dar, temos pues, moitas ganas de poder transmitirlle a población deste centro de saúde, ademais, que estamos a traballando nun centro de saúde, bueno, pues actualizado, acorde coas características que lle pedimos ao centro de saúde, que, por outra parte, a Xunta de Galicia está construindo en outros moitos concellos, e, bueno, pues aquí, novamente, pendientes da evolución do concello neste sentido. Tuvemos momentos pues, de máis incertidumbre, ahora pues, os pasos se van dando, é verdade que vai máis lento do que nos gustaría, pero, en canto podamos, desde logo, vamos a comenzar. Nos temos que esperar a que se licite ese proxecto e tamén que remate o eses pasos que dando o Concello da Coruña, por suposto.
A día de hoxe, podemos falar xa do COVID como se fose unha gripe?
Bueno, a mí gustaríame decir que sí, pero teño que de momento ser prudente e decir que aínda non. Mire, nos centros sanitarios, tanto hospitales como atención primaria, seguimos tendo moitas precaucións tendo activas moitas das medidas de protección frente a COVID, non? Tanto o uso das mascarillas, por suposto, de profesionais e de usuarios, como dobles circuitos, probas cando un paciente ingresa, probas de COVID, logo tamén medidas no ámbito laboral, donde un profesional do Servicio Galego de Saúde cando dá positivo non pode estar traballando, atendendo pacientes. Non? Co cal, bueno, isto está dificultando esa recuperación, nos traballamos intensamente para que, bueno, pues podamos volver a esa normalidade, pero é certo que nestes momentos a situación, digamos, boa que estamos a vivir basease en dúas cuestións. Por unha banda, o alto índice de vacunación da población galega, e teño que agradecer unha vez máis esa resposta dos galegos, e tamén as características das variantes que están circulando. Si alguna de estas dúas cuestións mudara, por exemplo, as características da variante, pois toda precaución é pouca. E en ese contexto nós seguimos sendo pois cautelosos, tendo esas medidas, porque as variantes todo o mundo xa coñece delas, a veces cambian de xeito rápido e hai que estar moi pendientes. Nós seguimos facendo un traballo de vixilancia epidemiolóxica moi intensivo, secuenciando moitos dos casos positivos para confirmar que sigue sendo esa variante e, polo tanto, ainda que me gustaría dicir outra cosa, de momento temos que ser prudentes.
Puxose en marcha na nosa área sanitaria un cribado para detectar pacientes de 50 a 59 anos para detectar hepatitis C. En que consiste este cribado?
Bueno, isto é unha liña máis de traballo na estrategia para erradicar a hepatitis C na nosa comunidade autónoma, que comezou pois hai anos coa irrupción deses fármacos tan novedosos e tan definitivos na curación de hepatitis C. Galicia fixe un esforzo moi grande por cubrir a todos os pacientes diagnosticados, pero é certo, coñecido que hai pacientes que poden ter enfermedade e non o saben. Nese sentido, dende o Servicio Galego de Saúde, en colaboración co Servicio Digestivo, fixose un ambicioso proxecto para erradicar esa hepatitis C, e dentro dese proceso está pois detectar pacientes que poden ser portadores do virus e non o coñecen, non? De aí que se decidira facer esta especie de cribado, que consiste basicamente en que os pacientes que fan unha analítica por outro motivo, se lles fai esa determinación do virus de hepatitis C, e por suposto, si era positivo, que efectivamente é unha porcentaxe moi moi pequena, pois tratala con esos medicamentos que decía antes tan novedosos e que tan bons resultados tan dando.
Julio García Comesaña, consellero de Sanidade, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vostedes, un saúdo.